Birinchi bob. Men yahudiyman. Xo'sh, nima bo'pti? Bugungi kunda aksariyat yahudiylar ko'ngli ochiq bo'la turib, tanlab olinganlik g'oyasining o'zi bizni xijolat qilayotganini tan olgan bo'lishardi. Biz xalqimiz Xudo tomonidan tanlab olinganligidan xijolat tortamiz. Hatto yahudiyligimiz dalilining o'zi yo'q, bizga bir oz noqulay tuyuladi. Albatta, dindor yahudiylarga yahudiylar Xudo tomonidan tanlab olingan xalq ekanligiga rozi bo'lishi biroz osonroq. Ko'pgina yahudiy diniy jamoalari biz Isroilning Xudosiga sodiq bo'lish va Sinay tog'ida in'om etilgan Tavrotda bizga ochib berilgan uning amrlariga itoatda yashashimiz uchun tanlab olinganligimizga rozidirlar. Lekin ko'pchiligimiz dindor emasmiz. Buning ustiga ko'plarni yahudi xalqining Xudo tanlab olinganligi daliliga chin qalbdan ishonadigan qabiladoshlarimizning saralanganligi tashvishga soladi. Biz xalq sifatida Xudo tomonidan alohida tarzda tanlanganimizga ishonchimiz, ko'pchilik tomonidan o'ziga bino qo'yish va bid'at sifatida qaraladi. Agar bunga zamonaviy multimadaniyat ta'siri ostida qaralsa. Ha, biz o'z etnik guruhimizning noyobligini oson qabul qilamiz. Biz o'z merosimizga ardoq bilan munosabatdamiz va ajoyib an'analarimizni xuddi polshalik amerikaliklar, italiyalik amerikaliklar, afroamerikaliklar va lotin amerikaliklar kabi saqlaymiz. Lekin o'zini tanlab olingan deb hisoblash bu o'zining noyobligini hech nima bilan asoslamagan miqyoslarga qadar shirib yuborishni anglatmaydimi? Tanlanganlik yuki. Nima yahudiylarni sayyoraning boshqa xalqlari orasida noyob qiladi? Bu biz har kuni o'zimizga yoki boshqalarga beradigan savolimiz emasligini bilaman. Lekin yahudiylar ananasida tarbiyalangan bizning ko'pchiligimiz bu dalilni tushunish va mulohaza qilishga urinamiz. Ehtimol, bu masala biz uchun qanchalik muhim ekanligini boshqalar fahmlab olishini istamasmiz. Lekin biz yahudiylar ba'zi ma'noda bu masala biz uchun qimmatga tushayotganini tushunamiz. Biz qirg'inlar va salib yurishlari haqida nafaqat uzoq o'tmishdagi hodisalardan bilamiz. Bugungi kun 21. asrda ham biz doim Holokostni eslab yashayapmiz. Garchi o'zimiz uni boshdan o'tkazmagan yoki uni boshidan o'tkazganlarning bolalari bo'lmasak-da. Aytish mumkinki, Holokost ko'p jihatdan bizning hayotimizni va yahudiylar o'zligini anglashni belgilab berdi. Yahudi xalqining mavjud bo'lishi biz uchun juda muhim, chunki biz yahudiylarmiz. Ko'pchiligimiz yahudi xalqi, uning tarixi va madaniyatini gullab yashnagan holda ko'rishni istaymiz. O'tgan asrda biz shunchalik ko'p narsa yo'qotdikki, bugungi kunda xalqimiz, uning madaniyati va dinining tirik qolishi yahudi sifatida biz uchun juda muhimdir. Shunday emasmi? Yahudi bo'lish nimani anglatadi? Bu savolni o'zimizga berishimiz bilanoq, albatta xayolimizga millatlar aro hazillar kela boshlaydi. Shamollaganda tovuq sho'rva, maktabda faqat a'lo baholar, gap nima haqida borayotganini hammamiz tushunamiz. Lekin ishonchim komilki, biz qalbimizning tubida chuqurroq va jiddiyroq javoblarga tashnamiz. Umuman olganda, yahudiyligimiz bugungi kunda ham bolalikdan katta hayotga qanday o'tishimizni belgilab beradi. Yahudi bo'lish dunyoga ma'lum bir tarzda munosabatda bo'lishni anglatadi. Garchi biz xuddi avvalgidek onalarimiz bizga o'rgatgan madaniy me'yorlarga rioya qilsak-da, yahudi bo'lish ancha ko'p narsani o'z ichiga olishini fahmlayapmiz. Ehtimol, biz o'zimizga beradigan eng asosiy savollardan biri tanlangan bo'lish nimani anglatadi degan savoldir. Bizning tanlab olinganligimizga nisbatan yahudiy ambivalentligi, ya'ni tuyg'ularning murakkab chatishuvini Tomdagi skripkachi filmida ko'rish mumkin. Bir payt TV sut sotuvchi osmonga qaraydi va shunday deydi: "Ha, men bilaman, bilaman. Biz sening tanlangan xalqingmiz. Ammo sen ba'zan vaqtincha bo'lsa ham boshqa birovni tanlab olsang bo'lmaydimi? Ko'pincha xalqimizning Xudo tomonidan tanlab olinganligi yahudiylarning o'zlarining tushunchasida qandaydir tutib bo'lmas va jumboqli narsa bo'lib ko'ringan. Ko'rinishidan bu tanlab olinganlik ko'p jihatdan bizning quvonchlarimizdan ko'ra yukimizni ko'paytirganga o'xshaydi. U bizga g'alabalardan ko'ra ko'proq muammolar keltirdi va tinmayotgan ta'qiblar uchun bahona bo'ldi. Majusiylar ko'pincha yahudiylarning tanlab olinganligini antisemitizm uchun sabab sifatida ishlatishdi. Yahudi xalqining tanlab olinganligi ta'limoti yahudiylar va masihiylar o'rtasida bir-birini tushunmaslikka olib keldi. Afsuski, asrlar davomida yudaizm va masihiylik har bir Xudo tomonidan tanlanganlikka da'vogarlik qilgan dunyoning ikkita buyuk dini o'rtasida bahs va raqobat ruhi rivojlandi. Bu qarama-qarshilik natijasi yahudi xalqi endi tanlangan emas deb hisoblaydigan va mohiyatan Isoni rad etganligimiz uchun bizni qoralaydigan tarixiy masihiylik ichida yaxshi tushunmaslik bo'ldi. Aynan mana shu ishonch asrlar davomida ko'plab masihiylarga o'zining xudoga xizmat qilishini yahudiylar bilan beshafqat munosabatda bo'lishda deb qarashga imkon berdi. Hozirgi kunda bu unchalik keng tarqalmagan deb o'ylash lozim. Lekin shunga qaramay, ba'zi qoldiq holatlar saqlanib qolgan va bu shubhasiz bir-birini tushunishga salbiy ta'sir qilmoqda. O'zimizning yahudiy muqaddas kitobimiz aynan masihiylikning asoschisi bo'lgan Masihning kelishini bashorat qilganiga ishonishimiz qiyinligiga hayron qolish kerakmi? Agar yahudiylar tarixiga murojaat qilinsa, yahudi uchun masihiylikni, keyinchalik majusiylar uchun ham ochilgan yahudiylik harakati sifatida qabul qilishning amalda iloji yo'qligi tushunarli bo'ladi. Iso yahudi masih ekanligiga ishonish uchun masihiylikni tushunishimizni qayta ko'rib chiqishimiz va unda begona majusiylik ildizlarini emas, yahudiylik ildizlarini ko'rishimiz zarur. Yahudiylarning ko'pchiligi uchun bu juda oson emas. Tarixan shu narsa shakllanganki, masih shoh sifatida kelishidan oldin azob chekishi va o'lishi zarur bo'lganligini qabul qilishimiz qiyin. Kitobning 10-bobida ko'rasizki, bunday dunyoqarashning aks sadolari Mishnada va haqiqatdan ham shunday bo'lishi kerak deb o'ylaydigan ravvinlarning ko'pgina boshqa qo'lyozmalarida ham bor. Biroq yahudiylarga bu dalilni qabul qilish uchun ochiq bo'lishlari juda qiyin. Chunki buni tushunib yetish uning haqqi hurmati uchun bizning ajdodlarimizni ta'qib etishgan o'sha masihni qabul qilishga olib kelishi mumkin. Aynan shu narsa Ishayyo payg'ambar kitobining 53-bobini obyektiv ko'rib chiqishimizga xalaqit qiladi. Buning ustiga, agar Iso yahudiylar masihi bo'lsa-yu, lekin u majusiylar masihi ham bo'lsa, u holda bizning tanlanganligimizning noyobligi aynan nimada? Yahudi xalqining ulushi va vazifasi nimadan iborat? Tanlab oluvchisi bo'lmagan tanlanganlar. Isroildagi mashhur pivaning shiori shunday deydi: bu pivani tanlangan xalq tanlaydi. Ushbu holatda yahudiy xalqi mavjudligining mazmunini bildiruvchi tanlab olinganlik marketingning shilqim shiorlari darajasigacha olib tushirilgan va piva reklamasi uchun ishlatilgan. Biroq bu bizni unchalik g'azablantirmasligi kerak. Aftidan bu shior tanlangan xalq bo'lish nima ekanligini o'zi ham yaxshi tushunmaydigan yahudiy muallif tomonidan o'ylab topilgan. Bugungi kunda qandaydir xalq o'zini tanlab olingan deb atashi haqidagi fikrning o'zi yo'q jirkanchdir. Yaqin o'tmishdagi barcha siyosiy harakatlar, buyuk fransuz inqilobidan boshlab, imtiyozli sinf tushunchasini yo'qotishni o'zlarining bosh vazifalaridan biri sifatida ko'rdilar. Va mana shu jihatdan xalqning tanlab olinganligi g'oyasi tanazzulga yuz tutgan g'oya sifatida ko'rilishi mumkin. Yahudiylar doimo har qanday ijtimoiy harakatning oldingi qatorida bo'ldilar. Fransiya va Rossiyadan tortib, Qo'shma Shtatlargacha. sinfsiz jamiyat tuzish g'oyasi ko'pincha vatandoshlarimga xudo xalqimizni qandaydir alohida maqsadlar uchun tanlab olinganligi to'g'risidagi g'oyaga qaraganda ancha jozibaliroq tuyulgan. Amerikalik yahudiylar ekanmiz, tenglik jamiyatimizning mustahkam ideallaridan biri ekanligini faxr bilan ayta olamiz. Shunday ekan, nega endi odamlarning ba'zi guruhi tanlab olingan sifatida qaralishi kerak? Bu bizning jamiyatimizning ham, ko'plab g'arb mamlakatlari jamiyatining ham falsafiy asoslariga zid keladi. Tanlab olinganlik masalasi yahudiylarni o'z-o'zlariga yanada murakkabroq savollar berishga undaydi. Agar biz har birimizni alohida hamda butun yahudi xalqini ma'lum bir ilohiy maqsad bilan yaratgan Xudo borligiga haqiqatdan ham ishonsak, hayotimiz qanday o'zgaradi? Axir biz hayotimizning ilohiy maqsadi nimadan iboratligini tushunishni istamaymizmi? Javoblar uchun qayerga murojaat qilish kerak? Tanlab olinganlik g'oyasining o'ziyoq bizni tanlagan zotning mavjudligi dalilini nazarda tutadi. Qanday qilib biz tanlab oluvchini qabul qilmasdan turib, o'zimizning tanlanganligimizni tushunishga urinishimiz mumkin? Biz yahudiy xalqi g'aroyib ekanligini bilamiz. Yahudiylarning alohida tarixi, alohida madaniy an'analari bor bo'lib, ular ko'pincha yahudiylar asrlar davomida yashagan mamlakatlarning an'analari va xususiyatlari bilan chatishib ketgan. Sefardmizmi yoki Ashkenazmi, sobiq Sovet ittifoqi, Polsha, Shimoliy Afrikadan kelganmizmi yoki Isroillikmizmi? Biz hammamiz bir-birimiz bilan yahudiyligimiz orqali bog'langanmiz. Shunga qaramay, tanlab olinganligimiz umumiy milliy tariximiz, diniy bayramlarimiz yoki an'anaviy taomlarimizga qaraganda ko'proq narsani ko'zda tutadi. Bizning merosimiz asosini o'zini tashkil qiladigan narsadan ko'ra chuqurroq nimadir mavjud. Bu xalqimizning yaratuvchi tomonidan maxsus muqaddas maqsad uchun tanlab olinganligi g'oyasidir. Toki avvalambor bizni tanlab olgan zot bilan munosabatlarimizni tiklab, bu maqsadni tushunib olmagunimizcha biz o'zimizni yahudi sifatida ham, shaxs sifatida ham namoyon eta olmaymiz. Ehtimol siz muqaddas kitobga murojaat qilmay turib, bu topilgan javoblar yuzaki va vaqtinchalik ekanligini aniqlab, yahudi bo'lishning ma'nosi nima ekanligini ta'riflashga urinib ko'rgandirsiz. Bu shuning uchun hamki, faqat muqaddas kitobni tushunish orqaligina biz tanlab olinganligimiz sirini anglab olishimiz mumkin. Chunki bu tezis ilk bora unda esga olingan va rivojlanmoqda. Bitiklarni o'qiyotib, bizni tanlab olgan Xudo haqida va u nega bunday qilgani sabablari hamda uning butun dunyodagi xalqlarga nisbatan rejalari va maqsadlari to'g'risida bilib olamiz. Muqaddas kitobni o'rganish vaqt va kuch sarflashga arziydi. Bu pirovardida sizning hayotingizni boyitadi. Biz yahudi xalqining muqaddas kitobda tasvirlanganidek tanlab olinganligini anglab yetganimizda yahudi bo'lish nima ekanligini fahmlay boshlaymiz. Bu tadqiqot kutilmagan va hayratlanarli natijalarga olib keladi va bizning ongimiz yangi bilimlar uchun ochiq bo'ladi deb umid qilaman. Mohiyatan faqat bizning Xudo tomonidan tanlab olinganligimizni anglagachgina o'zimizning milliy mavjudligimiz mo'jizasini fahmlashimiz mumkin. Mantiq va sog'lom aql nuqtai nazaridan yahudiylar xalq sifatida allaqachon qirilib ketishiga hech qanday shubha yo'q. Biroq biz nafaqat yashab qoldik, balki gullab yashnayotgan millatga aylana bildik. Bugun biz yana o'z yerimizdamiz. O'z tilimiz bor va biz dunyo sahnasida sodir bo'layotganlarga sezilarli ta'sir o'tkaza olyapmiz. Agnostik va skeptik Mark Twain yahudi xalqi mavjudligini yo'q qilib bo'lmasligi, g'ayritabiiy va hayratlanarli ekanligini tan olgandi. 1899-yilda u shunday deb yozgandi: Misrliklar, Bobilliklar, Forslar dunyo saltanatlarini yaratgan. Butun sayyoraga o'zlarining qudratliligi haqida tantanali va sershovqin e'lon qilishgan. Keyin esa xuddi tutun kabi daf bo'lishgan va o'lishgan. Yunonlar va Rimliklar ularning dongdor shuhratini meros qilib olishgan va ular ham yo'qlikka yuz tutishgan. Boshqa xalqlar paydo bo'lishdi. O'zlarining alangali mash'alasini vaqtincha ko'tarishdi. Lekin faqat uchqunlar qoldirib, u ham yonib bitdi. Ba'zan shu uchqunlar ham yonib bo'ldi. Yahudiylar ularning hammasini ko'rdi. Ularning hammasini mag'lub qildi. Hozir ham yahudiylar xuddi har doim bo'lganlari kabidirlar. Asrlar davomida tushkunlik va zaiflikni bilmagan. Xuddi hozirgidek hech qachon yahudiylarning ta'siri ular yashayotgan xalqlar orasidagi o'rni pasaymagan. Ularning quvvati, harakatchanligi va aqlining o'tkirligi kamaymagan. Dunyoda hamma o'limga mahkum. Hamma ketadi, hatto eng kuchlilar ham. Biroq yahudiylar qoladi. Ular abadiyligining siri nimada? Mark Twain bu so'zlarni zamonaviy Isroil davlati tuzilishidan yarim asr ilgari yozgandi. Yana shunisi ahamiyatliki, bu Holokostga qadar yozilgan. Men Twain bu ikki hodisadan keyin nimalarni yozgan bo'lishi mumkinligini faqat tasavvur qilishim mumkin. Ular uning yahudiy xalqini yo'qotib bo'lmasligi haqidagi ishonchini yanada mustahkamlagan bo'lar edi. Na boshqa xalqlarning hukmronligi, na salib yurishlari, na sharqiy Yevropadagi doimiy ta'qiblar, pirovardida na yahudiylar masalasini butunlay hal qilishni ko'zlagan Gitler, na boshqalar yahudiylarni xalq sifatida yo'q qila olmadi. Hattoki biz ravvinimizdan sen bugun erkak bo'lding yoki sen bugun ayol bo'ldingni eshitgan kunimizdan so'ng sinagogaga biror marta ham bormagan bo'lsak-da, biz yahudiy xalqining yo'qolib ketmasligi dalilining o'zida yo'q, nimadir g'ayritabiiylik borligini inkor qila olmaymiz. Xalqimizni tanlab olgan va millatimizni saqlashda davom etayotgan Xudo borligidan tashqari, bu zamonaviy mo'jizaga qanday izoh bera olasiz? Yahudiy xalqi mavjudligi va zamonaviy Isroil davlati tuzilishining o'zi yo'q, Ibrohim, Ishoq va Yoqubning xudosi borligining juda jiddiy va ishonchli isbotidir. Isroilning kelajagi bitiklarda tasdiqlangan va ishontirilgan. Shuning uchun biz Tanax, ya'ni Yahudi muqaddas kitobi yoki Eski Ahd deb ataydigan kitobga jamlangan qadimiy matnlarga butunlay jiddiy qarash lozim. Muqaddas kitob istiqboli. Iudaizmdagi tanlab olinganlik g'oyasini tushunish uchun muqaddas kitobning bu haqida gapirilgan joylarini yodlab olish zarur. Hatto biz sinagogaga vaqti-vaqti bilan borayotgan bo'lsak va yahudiy xalqining tarixi va dinini chuqur qadrlasak-da, tanlab olinganligimiz g'oyasi asoslangan muqaddas kitob haqiqatlarini bilmasligimiz mumkin. O'zining bat mitsvaligidan so'ng dindan uzoqlashgan ba'zilarimiz qalbining tub-tubida yahudiy muqaddas kitobini tushunishsiz, o'zlarining yahudiy sifatidagi bosh vazifasini to'la anglash juda qiyinligini tan olishadi. Tanlab olishga qodir bo'lgan Xudoning mavjudligini e'tiborga olmay turib va bizning millat sifatida shakllanishimizning ma'naviy manbalari tasvirlangan kitobga murojaat qilmay turib, bizning tanlab olinganligimiz haqidagi savolga mos javob berish mumkin emas. Biz yana qayerdan javob topishimiz mumkin? Ehtimol, siz uchun muqaddas kitob shunchaki yahudiy tarixini yoritib beruvchi kitobdir. Ehtimol, siz uni shu nuqtai nazardan ham yahudiy xalqi uchun, ham masihiylar va musulmonlar uchun asos bo'luvchi diniy kitob sifatida ko'rib chiqishga tayyordirsiz. Ehtimol, siz uchun muqaddas kitob shunchaki antologiya, qiziqarli o'qish bo'lib, siz unda faqat axloqiy va ruhiy hikmatlar, chiroyli diniy qo'shiqlar va she'riyat, xalqimiz asrlar davomida to'plagan donishmandlik va bilimlar to'plamini ko'rayotgandirsiz. Keyingi boblarda biz bitiklarning o'zgarmas va ishonchliligi dalillarini ko'rib chiqamiz. Ammo siz hozirgi vaqtda muqaddas kitobga qanday munosabatda ekanligingizdan qat'iy nazar, o'qish davomida sizning qalbingiz boyishi, yahudiycha o'z-o'zini anglashingiz esa chuqurlashishiga ishonaman. Siz bu kitobni o'qib chiqishdan kutishingiz mumkin bo'lgan eng kam narsa bu yahudiylarning tanlab olinganligi ta'limotini yaxshiroq tushunishingizdir. Ibrohimning tanlab olinishi. Yahudi xalqining tanlab olinishi erkak va ayol Ibrohim va Soradan boshlangan. O'sha paytda ular hali Ibrom va Soray deb atalishardi. Semit ko'chmanchilari yangi millatning urug'boshi bo'lishi uchun Xudo tomonidan da'vat qilingandi. Bitiklar matniga ko'ra, ularning ota-ona bo'lish imkoniyati butun xalqni qo'ya turing, kimgadir bo'lsa-da juda ham kam edi. Shunisi qiziqki, Xudo shunchaki Yahudi xalqini tanlab olgandan ko'ra ko'proq ish qilgan. U allaqachon farzand ko'rish yoshidan oshib bo'lgan erkak va ayoldan farzandni dunyoga keltirib, amalda xalq yaratdi. Xudo va Ibromning bu birinchi uchrashuvi Ibtido kitobida tasvirlangan. Shundan keyin egamiz Ibromga dedi: "O'z yurtingdan, qarindosh urug'laring oldidan, otang xonadonidan chiqib ket. Men senga bir yurtni ko'rsataman. O'sha yerga borasan. Buyuk xalqning otasi qilaman seni. Baraka beraman senga. Ulug' qilaman sening nomingni. Baraka manbai bo'lursan sen. Men baraka berurman seni duo qilganlarga. Seni la'natlaganlarni men la'natlayman. Sen orqali baraka toparlar yer yuzidagi jamiki xalqlar." Xudo xalq uchun g'ayritabiiy tarzda yaratilgan mamlakatni berishni va'da qildi. U hatto bu mamlakatning chegaralarini o'rnatdi. Bu Ibtido kitobida qanday tasvirlanganiga e'tibor qiling. Shunday qilib, o'sha kuni egamiz Ibrom bilan ahd qildi va shunday dedi: "Men sening naslingga Misrdagi daryodan tortib, Buyuk Furot daryosigacha bo'lgan joylarni beraman." Bu oyatlarda Xudo Yahudi xalqini paydo qilgan va tanlab olgan zot sifatida namoyon bo'ladi. U Ibrom va Sorayning avlodlari millat paydo qilishi uchun ularga g'ayritabiiy tarzda o'g'il berishni va'da qiladi. U Ibromga bir nechta juda muhim shaxsiy va'dalar ham beradi. Biroq bu matnning eng muhim bandi Ibtido kitobi 12-bobning 3-oyatida joylashgan bo'lib, undan biz Yahudi xalqining ilohiy taqdiri haqida bilib olamiz. Keyinchalik payg'ambarlar kitoblarida ham tasdiqlangan bu oyatda Isroil xalqi Xudo tomonidan dunyo xalqlariga baraka keltirish uchun yaratilgani aytilgan. Majusiylar uchun marhamat manbai bo'lishi uchun Yahudi xalqi Xudo tomonidan yaratildi. Payg'ambarlar kitoblarida Isroil xalqlar uchun yorug'lik va Xudoning koinot mahkamasida uning haqiqatiga guvoh bo'lishga da'vat etilgan. Ananaviy tarzda Yahudi xalqi buni ko'plab xudolarga sig'ingan dunyoga yakka xudolikni keltirishga chaqiriq deb tushungan. Yahudi xalqi Xudoning adolatli shohligi fuqarolari, kambag'allar va huquqsizlarga g'amxo'rlik qilishlarini talab qilgan ezgu Xudo haqida dunyoga gapirib berishga da'vat etilgan. U bolalarni qurbon qilishni, butxona fohishaligini va din nomidan sodir etiladigan boshqa mudhish odatlarni qoraladi. Bu odatlarning ko'pchiligi qadimgi dunyoda mutlaqo himoyasiz bo'lgan ayollar, bolalar va bechoralarga taalluqli edi. Hatto agar siz o'zingizni agnostik yoki ateist deb hisoblasangiz va zamonaviy talqinlar tarafdori bo'lsangiz ham, baribir siz Isroil xalqi zimmasiga yuklangan mas'uliyat va Ibtido kitobining muallifi tomonidan taqdim etilgan juda aniq majburiyatlar tuzatishga o'ta muhtoj bo'lgan dunyoda Tavrot axloqini yoyishning mazmunini tushuna olasiz. Yahudi xalqi dunyoga baraka olib kelish uchun Xudo tomonidan yaratilgan va chaqirilganiga qaramay, bizga bu baraka aynan nimadan iborat bo'lishi aniq aytilmagan. Buni yahudiylar dunyoga berishga da'vat qilingan baraka Tavrotga asoslangan axloqiy yakka xudolik deb tushunishimiz kerakmi? Yoki bundan tashqari, Yahudi xalqi dunyoga berishi kerak bo'lgan yana bir narsa bormi? Xavori Pavlus nomi bilan tanilgan Rav Shoul, Galatiya hududida yashagan Isoning ilk izdoshlariga Yahudi xalqi dunyoga keltiradigan asosiy baraka Iso Masih ekanligini o'z maktubida yozgan. Ibrohim va Davudning avlodi Iso Yahudi onadan tug'ilgan Yahudi bo'lib, barcha xalqlar uchun kelgan Yahudi Masih sifatida tasvirlangan. Qizig'i shundaki, bugungi kunda butparastlar Tanaxni qabul qilishadi, axloqiy yakka xudolik pozitsiyalarida turishadi va Tavrot prinsiplariga tasavvurga sig'mas darajada ishonishadi. Agar majusiylar Isoni qabul qilmaganlarida bu sodir bo'lmas edi. Balki Rav Shaul yahudi xalqi dunyoga beradigan asosiy baraka xudo deb ataganida haqiqatdan uzoq bo'lmagandir. Xo'sh, yahudi ekanligimizning o'ziga xosligi nimada? Garchi xalqimiz omon qolishining o'zi mo'jiza bo'lsa-da, biz shubhasiz shunchaki yashab qolishdan ko'ra ko'proq narsalar uchun yaratilganmiz. Xudo yahudi xalqini biz u bilan ham shaxsan, ham xalq sifatida bog'lanishimiz va bu aloqaning barakasini dunyoning barcha xalqlariga yetkazishimiz uchun tanlab olgan. Biz bu da'vatni, xalqimizga berilgan da'vatni tushunib, uni hayotimizning maqsadiga aylantirsakkina baxtli bo'lamiz. Oxir-oqibat biz bu dunyoga keltira oladigan eng katta baraka bu Masihdir. Ammo bu Masih qachon tinchlik va farovonlik davrini olib keladi? Bu juda uzoq cho'zilmoqda. Haqiqatan ham bizning dunyomiz shunchalik umidsizmi? Biz o'z da'vatimizni unutib, avvalgidek yashashni davom ettirishimiz kerakmi? Yahudi xalqining ilohiy vazifasi bor. U dunyoga Masih berish uchun Xudo tomonidan tanlangan. Biz qilayotgan boshqa hamma narsani faqat milliy taqdirimizni, butun dunyoga Xudoning tinchligini, shalomni keltirishni amalga oshirishga tayyorgarlik deb qarash mumkin xolos. Xudoning xalqimiz uchun rejasini bilganimizda va uni amalga oshirishda u bilan birga ishtirok etganimizda biz yahudi sifatida o'zimizni eng ko'p darajada anglaymiz. Xudo mohiyatan Masihning paydo bo'lishini kutilmagan sovg'a sifatida rejalashtirgan. Chunki u sahnada kutilmaganda paydo bo'ladi. Biroq aslida shundaymi? O'qishda davom eting va hammasini o'zingiz ko'rasiz.